waktu saya berangkat, saya memilih keluar dari kampung itu, saya lari, pelarian. Ibu sama bapak itu lagi di kebun.
Oh ya?
Oh
ya,
jadi saya lari. Jadi gak izin gitu?
Gak izin, saya ikut motor yang kebetulan mau ke kota, udah saya kabur.
Wow, aja. Alasannya apa,
iya,
waktu itu?
Kenapa waktu itu?
Ya karena saya mau sekolah. Cita-cita saya bahwa saya harus memang apapun caranya, walaupun kenyataannya saya terbatas karena finansial dari keluarga, tapi saya percaya bahwa akan ada jalan buat saya.
Lagi di Kudos, kisah unik diaspora bersama Irfan Ihsan
dan Dania Iman.
Juga ada Ronan, Bang Ronan di sana, ya. Ronan Zakaria
di belakang kamera ya.
Ya.
Kali ini melalui studio VOA di Washington DC langsung ya. Kita biasanya kan jarak jauh, ya. Terus enggak tatap muka, tapi kali ini kita ketemuan di studio ya, Van.
Udah akrab lagi, udah ikrip lagi, udah ikrisan. Seneng banget ya bisa kumpul-kumpul. Apalagi seperti biasa kalau di Kudos itu kita ngundang bintang tamu yang memang kisahnya bukan hanya unik tapi inspiratif.
Iya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, dia adalah Abraham Soyem. Langsung aja kita kenalan ya.
Iya, ini dia. Abraham alias
Bram.
Ya baik, terima kasih sudah mengundang di studio. Perkenalkan, nama saya Abraham Soyem, biasa disapa Bram. Saat ini saya sudah menyelesaikan studi di George Washington University School of Business, majoring Master Tourism Administration.
Wah, selamat ya sebelumnya. Terima kasih. Karena sudah lulus. Ya. Nah, tapi di balik semua ini kesuksesan hingga lulus dari Amerika, ini ada cerita yang unik,
nah,
dan juga
inspiratif. Ini dia. Perkenalkan dulu, Bram ini sebenarnya berasal awalnya itu dari sebuah desa di Kepulauan Aru ya?
Iya, betul sekali.
Oke, silakan Bram, ceritain Bram.
Jadi saya berasal dari salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, namanya Kabupaten Kepulauan Aru. Tetapi saya betul-betul orang desa. Jadi saya dari salah satu desa yang sangat terpencil, itu kurang lebih 12 jam kalau dari desa ke kota kabupaten. Dan akhirnya saya bisa membuat semua mimpi-mimpi saya menjadi kenyataan, dan saya ada di studio ini di Washington DC.
Wah. Nah,
ini dia nih.
Iya.
Dari desa yang terpencil, jaraknya 12 jam ke,
ya, itu kalau sama motor laut ya, itu sekitar 12 jam perjalanannya. Kemudian nanti ke provinsi itu harus menghabiskan kurang lebih 2 sampai 3 malam lagi sama kapal.
Itu dari maksudnya dari 12 jam tuh dari mana,
dari
desa kampung, kemana?
Dari desa ke kota kabupaten. Kemudian dari kabupaten ke provinsi, karena saya S1 saya di provinsi kan. Jadi saya harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 malam lagi.
2 malam setiap kali mau ke kampus gitu.
Setiap kali mau ke kota,
ke
provinsi itu.
Ke kota provinsi. Ya. Oke. Nah, jadi memang Bram itu tinggal di Kepulauan Aru itu.
Iya, saya tinggal di Kepulauan Aru.
Oke. Di situ tuh seperti apa sih, maksudnya? Kenapa enggak pernah ya ke sana ya? Pengen tahu tuh kayak apa tuh di desa itu, namanya apa desanya?
Jadi desanya itu nama Desa Ngaibor. Dia ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Kabupaten Kepulauan Aru itu adalah bagian dari Provinsi Maluku. Ya. Gitu. Jadi ya perjalanannya kurang lebih seperti itu. Jadi kita itu udah masuk dalam klasifikasi daerah yang bisa dibilang 3T, tertinggal, terbelakang, terlupakan, dan sebagainya itu.
Wow.
Jadi memang betul-betul paling jauh sekali gitu. Kita udah memang betul-betul pulau-pulau terluar sih sebetulnya.
Oke, ya. Jadi tadi perjalanan segitu panjangnya itu dengan motor ini ya,
motor laut
ya, motor boat itu ya,
motor boat. Kemudian dari kota kabupaten ke provinsi, kebetulan saya menyelesaikan sekolah dasar, pendidikan sekolah dasar itu di kampung. Karena di kampung itu kan tidak ada SMP dan SMA, nggak ada. Jadi salah satunya cara ya saya harus ke kota kabupaten.
Nah, setiap berapa kali sehari?
Kalau pindah dari kampung itu memang untuk selamanya sekolah di situ, ya saya nggak pulang-pulang ke kampung gitu kan.
Jadi SD, SMP di
kota kabupaten.
Kota kabupaten memang ya, jadi pindah ke sana gitu.
Pindah ke sana.
Seorang diri atau
sama gimana? Keluarga. Jadi ibu bapak memang pada saat itu di kampung. Nah, saya memilih untuk merantau karena saya mau sekolah kan. Jadi saya ke kota kabupaten dan saya tinggal sama keluarga di sana untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah tingkat pertama dan juga sekolah menengah tingkat atas SMA.
Gitu kan. Nah, ini dengar-dengar katanya keluarga kamu adalah petani di kampung.
Iya, jadi saya kalau mau dibilang dari keluarga petani juga, kalau petani kan punya sawah, punya lahan gitu. Kita benar-benar nggak ada lahan untuk bertani ya. Cuman untuk keseharian itu ya kita hanya menggarap hasil-hasil perkebunan yang udah ditinggalkan sama generasi-generasi papa dulu gitu. Seperti perkebunan pohon kelapa dan juga pohon sagu ya, gitu aja. Jadi saya waktu melanjutkan studi di jenjang SMP dan SMA itu memang ya biayanya dari itu. Gitu. Tapi saya dapat beasiswa juga kan, beasiswa dari pemerintah daerah. Jadi ya uang semesternya di diskon, dipotong 50% gitu.
Oh, oke. Okay. Nah, itu kan tadi kan katanya tinggalnya di desa, di kampung gitu ya, Van ya. Itu bagaimana caranya mengakses informasi sampai akhirnya bisa, oh tahu ini bisa melanjutkan pendidikan dengan beasiswa gitu dari pemerintah atau dari mana? Itu gimana tuh waktu itu, Bram?
Kalau saya sih sebetulnya orang yang tergolong punya cita-cita dan keinginan yang besar. Jadi pada saat saya memutuskan untuk melanjutkan studi di level perguruan tinggi, itu cita-cita saya bahwa saya harus memang apapun caranya, walaupun kenyataannya saya terbatas karena finansial dari keluarga, tapi saya percaya bahwa akan ada jalan buat saya. Nah, pada saat saya lulus SMA, rupanya impian dan cita-cita saya itu terpatahkan oleh kondisi finansial itu kan. Sehingga saya memilih untuk ya udahlah mengikuti takdir aja, tidak mau lanjut lagi sekolah. Pada saat itu saya kebetulan sudah diminta oleh salah satu rekan saya di kota kabupaten yang dimana saya melanjutkan SMA dan SMP di situ itu untuk bekerja di salah satu kantor, nama kantor kelurahan, untuk general administration dulu pada saat itu. Karena kan saya tidak punya impian lagi untuk sekolah, karena finansial juga udah nggak bisa menyupport gitu.
Keluarga
kan
udah bilang nggak bisa gitu?
Iya. Tanpa keluarga menjelaskan juga saya tahu diri lah, nggak cukup gitu kan. Ibu saya kan cuman begitu, nggak ada pekerjaan tetap, tidak punya daily salary dan sebagainya ya. Saya udah pasrah sama situasi gitu. Tetapi karena saya punya banyak keluarga juga, ada dari keluarga yang akhirnya memutuskan untuk udah kita menyekolahkan, kita yang mengongkos kamu ke jenjang perkuliahan gitu. Tapi pada saat itu ada perjanjian hitam di atas putih bahwa kamu kuliah tapi tidak boleh ngontrak karena kita limited by the budget gitu kan. Jadi kamu harus tinggal sama keluarga gitu. Jadi kita bisa minimize budget yang untuk ngontrak itu untuk biaya studi kamu gitu.
Oke, dan saat itu ngambil kuliah itu untuk S1 ya?
Iya, jadi untuk S1 itu saya benar-benar fokus di pendidikan bahasa Inggris. Jadi sebetulnya saya harus menjadi seorang guru. Cuman cita-cita saya sebetulnya bukan akhirnya menjadi seorang guru. Cita-cita saya memang dulu pengen menjadi seorang businessman. Cuman karena lembaga pendidikan di Provinsi Maluku itu juga terbatas ya kan. Kita punya satu-satunya universitas negeri yang bagus ya, Universitas Patimura, yang mana program studinya hanya yang berhubungan sama internasional itu cuma pendidikan bahasa Inggris. Ya mau dan tidak mau, yaudahlah saya gunakan ini sebagai alternatif untuk bisa menggapai apa yang saya cita-citakan.
Oke, jadi waktu itu kuliahnya di mana dan jurusannya
saya
tepatnya?
Saya kuliah di Universitas Patimura Ambon, program studi bahasa Inggris ya, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Oke.
Di kota Ambon.
Jadi ini pisah dari keluarga, pindah ke Ambon, memulai hidup baru.
Iya, betul sekali. Jadi saya betul-betul terpisah dari orang tua itu mulai dari SD sebetulnya.
Dari SD?
Iya, jadi SD itu saya udah memilih untuk keluar dari kampung ke kota kabupaten kan. Untuk melanjutkan pendidikan SMP dan SMA gitu. Ya, sejak saat itulah saya mulai terpisah dari ibu sama bapak. Dan di Ambon juga jarang-jarang ibu ke kota Ambon karena kan biaya juga kan. Dan jaraknya jauh. Jadi saya juga gak tega untuk harus tiap bulan atau berapa bulan sekali datang mengunjungi. Karena saya orangnya mandiri, jadi kalau didatangin orang tua itu malah jadi sedih nantinya. Jadi saya memilih untuk lost contact. Udah jangan dihubungi-hubungi gitu kan. Jadi planning aku nanti pada saat saya udah selesai semua, saya sudah raih apa yang saya cita-citakan, baru saya kembali gitu
ke kampung. Tapi komunikasi berjalan, apakah susah gak untuk telpon gitu atau menghubungi keluarga?
Iya, itu cukup sulit juga karena dulu kan kita belum seperti sekarang yang segala sesuatu bisa diakses cepat dengan media telepon dan sebagainya. Dulu kita hanya telepon yang rumah itu kan. Kebetulan tetangga rumah saya itu Pak Lura. Jadi dialah satu-satunya tetangga yang punya telepon. Jadi kalau saya lagi berhubungan, lagi kangen sama ibu, biasanya saya telepon via tetangga. Baru mereka manggil, nih ada telepon dari saya, baru saya ngomong gitu.
Nah, saat itu pada saat keluar dari desa ini, apakah Bram sendiri waktu itu, atau maksudnya apakah ada teman-teman yang juga bersama-sama Bram, ayo kita sama-sama mengejar mimpi, berangkat bareng atau gimana?
Kayaknya iya, karena di kabupaten saya itu kan banyak mahasiswa yang memang mereka juga punya impian untuk melanjutkan studi. Jadi saya ingat waktu saya naik kapal itu juga banyak ada grup yang berangkat juga, tapi rata-rata ke Yogyakarta, ke Surabaya, ke Jakarta gitu. Saya hanya di Ambon karena sesuai budget juga kan.
Terus ada pesan dari orang tua apa saat itu sebelum Bram pergi? Kan masih kecil berarti ya dari
Gak ada pesan, soalnya waktu saya berangkat, saya memilih keluar dari kampung itu, saya lari, pelarian. Ibu sama bapak itu lagi di kebun.
Oh ya?
Oh
ya,
jadi saya lari. Jadi gak izin gitu?
Gak izin, saya ikut motor yang kebetulan mau ke kota, udah saya kabur.
Wow, aja. Alasannya apa waktu itu?
Kenapa waktu itu?
Ya karena saya mau sekolah gitu.
Jadi bener-bener
saya
daripada
mengantongin
nanti
ijazah SD saya, langsung kabur saya ke kota.
Wow, itu
kota kabupaten.
Itu pas SM?
SD mau ke SM.
SD?
SD ya.
Oh. Oh, SD kabur bawa
ijazah.
Itu ya. Apa yang ada di pikiran Bram? Maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya waktu SD kan kita kan main gitu.
Kebetulan papa saya itu menikah dua kali, ibu saya juga menikah dua kali. Jadi ibu saya itu seorang janda, punya anak, ditinggalin sama suaminya karena meninggal ya kan. Terus ketemulah sama papa. Ini saya. Jadi saya punya keluarga dari mama, saya punya keluarga dari papa.
Oke. Okay. Nah, SD lari terus tinggal sama siapa waktu itu?
Itu tinggal sama kakak yang dari mama.
Oh, ada, memang ada di sana.
Iya, dia kerja sebagai apa sih dibilang pembantu rumah tangga. Mm-hmm. Jadi saya numpang di situ.
Ketika memutuskan gitu ya, ah, saya pengen sekolah gitu. Orang tua apakah kenapa nggak kerja aja sama kita, atau apakah ya udah gitu? Sebenarnya gimana waktu itu orang tua?
Sampai akhirnya kabur gitu ya, nggak izin dulu.
Kalau orang tua saya sih sebenarnya saya bisa simpulkan bahwa mereka masuk dalam golongan lenient, jadi bebas untuk memilih. Gitu. Maksudnya kalau apa yang saya cita-citakan ya mereka oke-oke aja gitu.
Okay.
Cuman kondisinya adalah finansial ya kan pada saat itu. Tapi memang saya orangnya keras kepala untuk apa yang saya udah tentukan itu saya harus kerjakan gitu. Akhirnya saya memilih untuk kabur. Gitu, saya kabur aja dari kampung. Jadi saya nggak tahu lagi pada saat itu pas motor mau berangkat, ya udah saya naik aja motor itu.
Wow.
Terus nggak ditanyain itu, ini anak siapa ini?
Nggak dikirim surat. Jadi waktu saya udah di kota, baru ibu ngirim surat. Ibu ini kan latar belakang pendidikannya juga kan cuma dulu SR ya, sekolah rakyat. Yeah, jadi ibu saya itu ya sekolah di zaman-zaman penjajahan gitu, jadi SR. Cara nulis suratnya juga masih pakai ejaan yang belum disempurnakan. Jadi kayak yang itu masih pakai J,
Jang
gitu. Dan saya masih simpan suratnya sampai sekarang gitu. Dalam satu kalimatnya itu dibilang kalau memang insist untuk sekolah, ya udah kejar apa yang kamu cita-citakan dan impikan itu aja.
Ya mungkin itu bisa menjadi pendorong juga ya. Akhirnya maksudnya mendapat restu gitu ya dari orang tua ya, Van. Itu kan
istimewa sih ibu lebih banyak menyupport gitu. Dan ibu itu lebih trust kepada saya karena mungkin dia udah melihat potensiku dari pada saat SD itu kan. Saya bisa dibilang siswa berprestasi zaman-zaman SD itu. Jadi beliau sudah melihat bahwa ada potensi terbesar. Jadi dipercayakan aja untuk melakukan apa yang di luar nalar orang gitu. Yang dream big, yang orang bilang it's too big. Tapi dia percaya sama aku gitu.
Wow.
Kebayang panik juga kali saat itu orang tua pulang. Loh kok Bram gak ada mana Bram?
Iya, dikirim surat kan disuruh. Kalau udah gak sanggup pulang di kampung aja gitu kan.
Oh itu setelah berapa hari tapi ketahuan kalau Bram tuh. Oh ya kan ada kakak tapi di sana ya.
Iya tapi kan kita gak bisa komunikasi. Jadi harus nunggu motor.
Berapa hari loh. Oh iya ya berapa hari ya waktu itu?
Itu 12 jam kan dari kampung ke kota itu kan. Jadi harus nunggu dan motornya juga bukan reguler yang ada schedule tiap minggu gak. Dulu itu kayak tergantung hasil jualan. Jadi kayak mereka jual kopra ke kota baru itu dititip surat gitu.
Oh iya. Wah ini dari kecil aja udah menginspirasi ya Van ya. Maksudnya kayak demi pendidikan.
Iya.
Terserah deh, gue mau lari naik apa aja, pokoknya yang penting bisa sekolah gitu ya.
Tapi kalau kaburnya hati-hati jangan langsung ditipu juga. Lapor polisi ribet juga kan. Tapi saat itu untungnya orang tua akhirnya udah tahu ya akan kemana Bram, walaupun wah ini pasti udah pasti nih ke kota buat sekolah gitu. Iya. Udah tahu sebenarnya.
Kalau bapak sama ibu sih pasti percaya, saya tahu itu.
Udah tahu.
Iya.
Iya. Jadi nggak sembarangan juga air ngilang gitu kan, panik juga bisa lapor polisi nanti. Nah sekarang akhirnya kuliah. Setelah kuliah terus masih keinginannya ngerasa masih belum cukup kan.
Betul,
kalau hanya kuliah aja, apalagi misalnya hanya jadi guru, sementara mimpinya tuh besar, lebih besar lagi gitu kan. Sampai akhirnya gimana bisa melihat adanya peluang-peluang untuk meraih beasiswa ini gimana?
Ya, jadi karena seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa cita-cita saya dulu itu adalah menjadi seorang businessman yang global ya. Jadi untuk mengejar mimpi itu saya memang udah kredit hal-hal kecil-kecil untuk membayar mimpi itu. Jadi semenjak saya di bangku perguruan tinggi itu saya sudah mengejar banyak track record seperti beasiswa singkat gitu, studi-studi luar negeri, konferensi-konferensi internasional. Jadi saya sudah memang kreditkan hal-hal kecil itu di zaman saya kuliah, sehingga kesibukan itu membuat saya itu lambat menyelesaikan studi S1. Jadi saya menyelesaikan studi S1 itu di tahun mungkin sekitar 6 tahun 8 bulan gitu. dan saya sudah dikasih surat peringatan drop out dari kampus. Kalau tidak menyelesaikan studi dalam durasi 2 bulan terakhir, maka dianggap drop out kan?
Wow. Okay.
Nah, itu kenapa sampai lama banget itu, Bram?
Jadi yang pertama saya terkendala di finansial karena self budgetingnya kan. Hmm. Saya harus bisa kerja sendiri, kemudian saya harus bisa support semua. Dan pembiayaan dari kakak saya itu pada saat itu kita udah putus kontrak dari semester 3.
Okay.
Karena satu dan lain hal, sehingga beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan pembiayaan.
Yeah.
Jadi dari semester 3 itu saya yang akhirnya bagaimana berusaha untuk melanjutkan studi saya di semester 3 itu. Jadi saya bekerja sambil studi. Nah, pada saat itu saya selalu bekerja di perusahaan-perusahaan biro perjalanan, nganter-nganter tamu.
Mm-hmm.
Dan di era-era itu saya udah bisa dibilang salah satu tour guide yang punya track record yang baik di agen-agen yang saya pernah kerja sama. Jadi setiap ada trip yang jalurnya ke Ambon, pasti dihubungi saya.
Udah dan, ngetop nih ya,
iya.
Ngetop.
Jadi saya udah mulai terlena nih, karena uang saya juga dulu lumayan banyak nih.
Ya,
udah dapat deh. Terus saya juga dapat beasiswa dari kampus, beasiswa berprestasi untuk keluarga yang kurang mampu gitu kan. Jadi dari beasiswa itu yang menyupport uang semester saya dari semester 3 sampai selesai. Gitu. Dan di samping itu ada banyak sekali kesibukan-kesibukan seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa saya ikut kegiatan-kegiatan seminar-seminar internasional di beberapa negara-negara tetangga dan juga negara-negara Eropa. Itu udah saya jajaki di zaman-zaman kuliah itu.
Itu dengan biaya sendiri?
Dengan beasiswa.
Dengan beasiswa?
Iya.
Caranya tuh gimana bisa mendapat ini? Yeah. Informasi yang orang sekarang gak begitu tahu loh.
Iya.
Kuliknya gimana gitu? Maksudnya apakah nge-Google atau dari kampus ada informasi atau gimana biasanya?
Kebetulan saya Ambon itu masuk dalam daerah target ya, daerah target. Karena waktu itu Ambon baru selesai konflik, jadi banyak sekali grant beasiswa-beasiswa untuk putra-putri di dari provinsi Maluku gitu.
Okay.
Jadi banyak sekali peluang-peluang untuk konferensi perdamaian dan sebagainya.
Okay.
Ya saya manfaatkan momen-momen itu karena ya mungkin secara syarat mereka tidak terlalu tough untuk syaratnya.
Yeah.
Dia lebih mempermudah karena targeted area kan.
Okay.
Jadi saya manfaatkan momen-momen itu hanya untuk track record saya untuk lanjut S3 atau S2 gitu. Karena rata-rata S2 S3 itu kan mereka melihat kandidat yang punya track record yang sudah global.
Betul.
Gitu.
Yeah. Kemana aja, negara mana aja saat itu?
Saya sudah, kalau untuk negara-negara Asia yang belum saya injak, Korea Selatan sama Hong Kong mungkin. Kalau yang lain-lain sisa itu udah saya injak semua.
Jadi
konferensi-konferensi.
ASEAN mah udah lah ya.
ASEAN udah.
Berapa negara kalau dihitung total?
Mungkin ada sekitar 11 negaraan lah.
Wow.
In total. Yang paling lama di Kolombia, Amerika Latin. Yang di Kolombia ini yang beasiswa yang paling eksklusif yang pernah saya dapat. Karena dari sisi pembiayaan lebih besar, fasilitas juga VIP. Tapi itu beasiswa yang sangat, yang mungkin saya nggak akan bisa lupakan dalam hidup saya, karena itu momen yang ketika saya di sana sementara belajar, dan di akhir dari program itu saya menerima berita buruk bahwa ibu saya udah meninggal di kampung. Dan itu udah satu minggu yang lalu setelah dimakamkan baru saya dapat berita. Itu pun juga dapat berita dari kawan-kawan yang seangkatan saya di Ambon kuliah itu. Jadi mereka ngasih kabar bahwa ibumu udah meninggal gitu.
Terakhir ketemu almarhum ibu tuh kapan?
Itu saya ingat 2019.
2019?
Itu telpon aja.
Itu ya, telpon? Ya. Kalau ketemu?
Ketemu itu terakhir 2018. 2008, sorry.
Wow. 2008?
Iya, jadi 2008 ibu sempat ke Ambon, ngunjungin saya
pas
kan.
Pas kuliah?
Iya, pas kuliah itu. Dan itu pada saat itu kan saya lagi down-downnya masalah finansial kan. Karena udah diputus kontrak, saya betul-betul lagi terpuruk dengan situasi finansial pada saat itu. Datanglah ibu ke kota, nengokin. Itu terakhir kali.
Oke.
Dan sebelum saya berangkat ke Kolombia 2014, itu saya sempat berkomunikasi sama ibu via telepon 2009, sorry.
2009?
Jadi, iya, jadi 2009 itu saya hanya memberi kabar bahwa saya baik-baik saja, urusan studi saya juga baik, jangan dengar kabar-kabar angin, kan ya. Ibu saya kan seorang wanita kampung yang polos, yang ketika tetangga ngomong bawalah anaknya itu udah nggak kuliah, itu diambil mentah-mentah, nggak pernah di
saring.
Iya, nggak disaring, diteliti dulu sumber kebenarannya jelas apa tidak. Ya begitulah akhirnya ibu meninggal di tahun 2013 akhir itu, Mei 2013.
Waktu mendapat kabar tuh Bram lagi di mana?
Saya di Kolombia itu. Kita beda waktu ya, jadi seingat saya waktu saya dapat berita bahwa ibu saya meninggal itu jam 5 pagi waktu Kolombia. Itu saya lagi mau ujian terakhir, jadi biasa jam 5 itu saya bangun belajar. buka catatan-catatan. Nah itu, tapi dari malam saya udah sempat firasat bahwa kayaknya ada yang gak beres karena jam tanganku hilang. Gak tahu saya taruh di mana, saya tiba-tiba lupa gitu. Dan blank sama sekali pada saat itu. Terus sepanjang malam itu banyak sekali notifikasi di handphone BlackBerry dulu, itu BBM ya, BlackBerry Messenger itu. Banyak sekali notifikasi, tapi feelingku mungkin grup kali ya. Jadi lagi chat-chat kan kita beda waktu. Ya mereka lagi rame-ramenya, aku lagi tidur kan gitu. Ternyata itu notifikasi dari kawan-kawan di Ambon yang menyampaikan belasungkawa bahwa yang kuat, yang sabar, dan lain-lain. Seperti itu.
Tapi baru ketahuan seminggu itu karena memang...
Ya karena angkutan dari kampung ke kota kabupaten itu yang saya
bilang. Surat itu tadi ya, surat dulu ke teman-teman mungkin di kabupaten, baru dari kabupaten mencari keberadaan.
Seperti itu.
Ingat nggak waktu itu pesan terakhir dari ibu, terakhir ngobrol itu ada pesan apa dari ibu?
Ya saya sih masih ingat sampai sekarang ini bahwa pesan terakhir dari beliau itu ke saya adalah saya percaya apa yang kamu lakukan. Bahkan mimpi besarmu itu saya percaya kamu bisa buktikan semua itu. Jadi waktu berpisah itu dikasih handuk kecil, handuk olahraga itu kan. Untuk ini nih handuk dipakai buat olahraga kan. Dia selalu lihat saya olahraga-olahraga kan. Jadi dititip aja. Padahal itu terakhir. Saya nggak tahu juga kalau itu udah titipan terakhir. Jadi handuknya juga saya masih simpan, suratnya masih simpan sampai sekarang. Dan saya bawa kemana-mana. Setiap saya merantau kemana-mana, handuk sama surat itu saya selalu taruh di koper. Gitu.
Wah, ini tapi dengar kisah Bram ini ya sampai akhirnya bisa pergi. Kita belum bicara ke Washington DC dulu nih.
Oh iya, ini masih
sampai di Kolombia. Sampai
Kolombia.
Tapi sebenarnya intinya adalah melihat peluang ya. Karena peluang itu sebenarnya ada di mana-mana, tapi kadang orang itu suka keasikan sendiri atau merasa nyaman dengan apa yang udah didapatkan sehingga tidak melihat peluang-peluang ini. Padahal peluang-peluang ini bisa membuka pintu-pintu.
Exactly.
Kecil demi kecil ya, jadi makin besar, jadi pintu yang
betul.
Sangat
betul.
Sampai sekarang ada di Washington DC gitu.
Iya, saya dan... juga kadang-kadang tidak percaya juga kok saya ada di Washington DC. Tapi Amerika ini sudah menjadi salah satu negara impian saya. Jadi saya travel a lot, tapi Amerika itu nggak pernah. Dan saya selalu mencoba untuk mendaftar beasiswa-beasiswa singkat yang arahnya ke Amerika. Itu nggak pernah lulus. Gitu, nggak pernah. Terakhir itu 2000, saya ingat 2016, saya daftar program Wisely, mungkin tahu. Itu program Wisely yang tujuan studinya di sini, di Amerika. Itu saya gagal.
Nggak diterima ya. Pengen tahu ya, tadi kan sempat ada kata-kata terlena gitu ya, karena udah kerja, udah ada uang gitu ya. Apa yang akhirnya membuat Bram itu akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke pendidikan gitu? Apakah ingat mimpi, ingat orang tua?
Iya, alasan terbesar yang akhirnya saya memutuskan kembali untuk fokus ke goal utama saya pada saat itu adalah ibu sebetulnya. Karena ibu, beliau benar-benar mengimpikan bahwa suatu saat dia akan hadir di acara graduationku S1. Jadi meninggal itu karena pikiran itu juga salah satunya. Karena kan ada rumor bahwa itu anaknya mungkin udah gak sekolah, udah gak ini. Karena memang benar sayang, udah gak ke kampus, gak konsultasi dan sebagainya. Karena sebetulnya masalahnya bukan karena akademik saya yang kurang maksimal dan sebagainya, tapi finansial. Karena saya self-funded, jadi saya harus bisa mengatur waktu, bagaimana waktu untuk saya pakai bekerja dan bagaimana waktu yang saya pakai untuk berkonsultasi. Tapi pada saat itu saya udah di level proposal skripsi ya kan. Saya sudah selesai seminar proposal, tinggal satu tahap lagi untuk ujian sarjana, ujian skripsi ya. Tetapi karena saya terhalang finansial dan juga dosen pembimbing saya pada saat itu, ya beliau cukup killer.
Dosen killer nih ya.
Iya benar-benar. Jadi agak sulit pada saat itu berkonsultasi dengan beliau. Dan ya dulu kita masih susah-susah juga ya, karena untuk konsultasi aja kita harus print skripsi atau lembaran proposal itu. Dan itu biayanya besar kan. Kita per lembar di Ambon pada saat 2008-2009 itu Rp1.000 yang biasa.
Per lembar?
Iya.
Wow.
Nah untuk covernya itu sekitar 2.000-2.500. Nah itu mahal secara biaya kan. Kemudian saya harus bayar biaya warnet juga kan, belum punya laptop dan sebagainya. Ya segala sesuatu masih ngarep yang begitu-begitu. Akhirnya karena kekurangan itu berdampak ke jadwal konsultasi saya setiap.
Tapi waktu ke Kolombia itu udah lulus atau?
Belum, itu saya belum, saya masih di tahap akhir. Jadi kenapa saya ngambil beasiswa-beasiswa singkat itu? Karena di samping kita menikmati fasilitas beasiswanya, ada uang-uang saku yang kita bisa simpan untuk, ya saya bisa manfaatkan momen-momen itu untuk, yaudahlah nyupport nih dana sisa untuk studi saya.
Tabungan gitu.
Ini
pendidikan.
Yang penting, gak langsung dihabisin, wah maksudnya uang segini lumayan.
Iya.
Gak jadi alasan saya ngejar-ngejar beasiswa-beasiswa singkat itu adalah dananya untuk bisa menunjang.
Yes. Oke. Okay.
Iya.
Sebenarnya dari situ ada yang menarik yang Timur tanya lagi, tapi sekarang kita pengen tahu sampai akhirnya ada di Washington DC.
Ya.
Kemarin ini ngambil program apa?
Iya, jadi
berapa lama?
Betul sekali. Nah, saya akhirnya ada di Washington DC karena ini merupakan apa yang sudah saya kreditkan dari dulu, apa yang sudah saya cicil dari dulu. Jadi impian saya dulu adalah America is one of my big dream.
Ya.
Oke.
Okay.
Akhirnya saya ada di sini. Jadi perjalanan saya kan panjang yang tadi saya jelaskan itu. Banyak sekali program-program studi singkat yang saya ikut. Dan saya murni dapat daftar beasiswa untuk S2 itu LPDP ini yang kedua kali, yang untuk kedua. Pertama itu beasiswa dari New Zealand. Nah waktu itu saya daftar itu kurang lebih ikut-ikutan kalau yang New Zealand. Dan secara track record saya masih kosong, masih belum terlalu meyakinkan, kandidat yang tidak terlalu meyakinkan. Jadi ikut-ikutan aja, pengen cari pengalaman. Nah, ketika LPDP membuka peluang beasiswa untuk putra-putri Indonesia Timur, saya melihat bahwa ini potensi terbesar, peluang terbesar buat saya ini bisa diterima. Akhirnya cobalah saya mendaftar. Tahunya diterima di beasiswa LPDP untuk program Master Amerika.
Wow, dan kampusnya langsung ke George Washington University.
Yes, jadi saya diterima di 5 kampus di Amerika.
Wow.
Mana aja?
Saya diterima di University of Alabama. Saya diterima di Stanford tapi unconditional. Conditional.
Wow. Okay. Ya,
untuk saya diterima di Stanford untuk School of Business conditional letter. Karena pada saat itu syarat bahasa Inggrisku masih belum sesuai standar dia. Okay. Dia kan minta 7,5. Syarat saya belum sampai di situ. Akhirnya dikasih conditional letter. Tapi karena di waktu dia kasih conditional letter itu, saya udah di tahun terakhir untuk LPDP. Karena saya dapat LPDP itu dari tahun 2018. Jadi durasi kita nyari letter of acceptance itu hanya 1 tahun.
Harus segera
memutuskan.
Dan saya dapat letter of acceptance itu di detik-detik terakhir. Durasi saya sama LPDP kan. Jadi mau dan tidak mau saya harus memilih kampus yang sudah terima saya secara uncon.
Iya.
Gitu.
Oke, jadi
University of Alabama, University Stanford, North Carolina, Purdue University, and then Kent State University.
Terus gitu. Yang dipilih?
Yang dipilih saya memilih ke George Washington. Jadi George Washington itu kampus pertama yang saya mulai daftar-daftar itu dia yang terima saya pertama. Jadi saya defer terus nih surat-surat terima saya. Jadi udah diterima dari 2019 awal, saya defer ke 2020. Karena alasannya saya masih kejar ini
yang lainnya
gitu kan. Ya, pengen tahu lagi gitu.
Iya, tapi saya sebetulnya pengen kejar kampus-kampus lain lagi. Jadi saya mendaftar lagi ke beberapa kampus. Jadi total yang diterima ya 5 kampus itu. Tapi akhirnya saya ke George Washington karena George Washington ini di Washington DC ibu kota dan banyak sekali global organisasi di DC.
Yeah.
Jadi itu akan lebih mempermudah saya untuk ya broaden my link and networking di sini. Akhirnya saya memilih ke DC.
Ya. Okay. Dan benar banget karena di sini tuh bisa dibilang kita bisa ketemu orang-orang dari berbagai
negara,
organisasi dari berbagai negara itu berkumpul di sini. Jadi ini bisa menjadi gerbang lagi untuk next step berarti kan?
Exactly.
Yeah. Yeah.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Waktu pertama kali menginjakan kaki di Amerika itu apakah sesuai dengan ekspektasi yang mungkin dilihat di film-film atau baca bukunya atau gimana, Bram?
Kalau untuk culture shock sendiri sih sebetulnya saya tidak mengalami begitu signifikan kaget bahwa wah gila Amerika seperti ini. Karena sudah ada bayangan ya, karena saya sudah sering-sering keluar-keluar, sudah ikut kegiatan-kegiatan yang levelnya global. Jadi saya secara culture saya sudah pelajari. Mungkin budaya belajar yang saya agak shock awal-awal karena ya orang-orang di sini kan belajarnya serius-serius gitu kan. Saking serius ada yang bisa gila ya kan. Jadi kayak... Jangan sampai kalau saya terlalu serius saya
jangan
bisa
gila. Jangan sampai kamu udah jauh-jauh ke Amerika.
Jangan dong.
Iya. Saya shock juga masalah culture ini, budaya belajar ya. Mm-hmm. Apalagi di kampus George Washington itu kan bisa dibilang mahasiswa domestik itu mungkin ada 20% kali. Mm. Sisanya itu internasional. Jadi internasional betul-betul didominasi oleh international student. Dan kalau kita di dalam kelas, itu benar-benar terasa bahwa kita itu ada di international kelas. Mm. Karena bukan saja domestik, tapi juga ada mahasiswa dari seluruh dunia di situ. Gitu. Okay. Dan mereka kan semua yang ke situ pinter-pinter semua, udah yang bagus-bagus semua. Dan kelasnya kan tidak besar-besar, paling 15, 20. Yeah. Jadi gobloknya akan kelihatan kalau
aduh. Jadi gimana harus mempersiapkan gitu ya? Maksudnya kan biasanya kita datang ke kelas ya udah datang aja, dengerin gitu. Tapi ini apakah ada pressure tertentu gitu yang berbeda dari waktu kuliah di
udah pasti berbeda 100
di Ambon.
Derajat.
Kok 100 derajat?
Iya dong.
Kurang dong 100 derajat.
Iya 180 maksudku. Jadi bedanya itu sangat signifikan. Mm-mm. Karena master level. Mm-mm. Berarti penjelasannya cuma mungkin ibarat dari 10% ke 100%, mm-hmm. penjelasan 10%, mm-hmm. 80% sekian 90% kamu cari sendiri.
Harus gitu. Mengerti sendiri.
Harus
ya,
mengerti
ya.
Sendiri. Ini gimana sendiri. Sih maksudnya? Gitu. Yeah. Dan malu kalau salah kan? Gitu kan semua benar-benar semua. Gue masa salah gitu kan? Yeah, jadi malu. Terus terlalu banyak reading gitu. Mm. Reading itu kayak udah harus itu wajib.
Yeah.
Jadi sebelum kuliah itu bisa harus membaca kurang lebih itu 10-15 reading dalam satu kali meeting, satu course.
Yeah.
Jadi kalau sehari ada kuliah dua mata kuliah ya udah gabung aja itu
baca terus. Jadi saya baca tuh jadi mau nggak mau di
saya itu di semester 2 itu udah sempat kayak apa sih bahasa Indonesia linglung ya kayak bingung gitu sampai mau ngomong itu nggak tahu mau ngomong apa karena terbentur banyak ini saya ada baca ini yeah. baca itu jadi saya jadi linglung pada saat itu
apa ya itu information overload gitu kali
exactly,
ya kelebihan.
Itu mungkin overload ya
overload.
Otaknya itu tuh udah nggak bisa nampung gitu di semester 2. Mm-hmm. Ya tapi akhirnya bisa selesai juga survive ya selesai mm-hmm. dengan okay. durasi 1,5 tahun mm-hmm. dan saya adalah mahasiswa pertama di program itu yang bisa menyelesaikan studi 1,5 tahun.
Wow. Ya baru aja. Kudos. Ya. Baru aja aku mau bilang tadi maksudnya 1,5 tahun
loh,
S2.
Kelar.
Wow.
Wow.
Kalau di Amerika itu kan untuk master degree itu 2 tahun itu normal.
Yeah.
Mungkin kalau di Eropa itu ada program 1,5 tahun, ada juga program 1 tahun kalau di Eropa. Kalau di sistem pendidikan di Amerika itu kan
2 tahun.
S3-nya 5 tahun.
1,5 tahun.
Saya 1,5 tahun.
Itu emang fokus aja udah ya?
Udah benar-benar fokus aja.
Baca sama seperti linglung.
Karena mungkin satu semester ngambilnya kelasnya banyak atau gimana tuh?
Jadi saya semester 1 itu sebetulnya sudah menyalahi aturan akademik di kampus.
Waduh.
Karena untuk international student itu tidak diwajibkan mengambil 4 mata kuliah di semester 1. Karena menurut mereka untuk international student itu the level of kreativitas dan sebagainya itu gak akan mungkin bisa ngambil 4 dalam at the same time satu semester. Tapi aku break the rules.
Ambil aja.
Aku bilang aku mampu. Jadi aku sempat ditegur sama academic advisor, kamu gak bisa karena semester 1 ini mata kuliahnya berat-berat semua. IPK kamu harus bisa minimal 3. Saya bilang iya saya bisa dapat 3, 4-4 ini.
Wow.
Udah.
Ya udah emang pengen aja waktu itu membuktikan gitu kalau
membuktikan.
Bisa.
Dan budaya di George Washington itu kan kalau untuk international student itu walaupun kita sudah mendaftar dengan syarat bahasa Inggris yang sudah memenuhi standar requirements-nya dia, tetapi ketika udah nyampe di situ harus ambil, wajib ambil kelas bahasa Inggris satu semester. Yeah. Itu untuk academic writing dan sebagainya. Yeah. Aku enggak ambil itu.
Terus?
Oh, enggak ngambil.
Gak apa-apa.
Ambil yang lainnya yang bisa dapat.
Iya, aku enggak mau mereka kan diwajibkan semua international student. Aku bikin petisi saya tidak wajib ngambil ini. Kenapa saya harus ambil bahasa Inggris? Oh, orang saya sudah memenuhi syarat. Dia bilang, ya tapi nanti perkembangan penulisan kamu di tugas-tugas kuliah akan berpengaruh. Ya kan?
Terus?
Tapi saya bilang, enggak, saya sudah pasti tidak akan ke jalan itu. Benar, saya enggak pernah ditegur soal grammar dan sebagainya.
Ya.
Dan saya selama kuliah tidak pernah pakai aplikasi Grammarly. Murni nulis sendiri.
Berarti ini kalau memang ada keinginan, kenapa enggak nanya aja dan melakukannya ternyata bisa ya?
Dari sebuah desa kecil. Iya. Ya di Pulau Aru yang kalau mau ke kota besar juga sampai berhari-hari, berjam-jam sampai karena harus nginep ya, jadi berhari-hari nunggu kapal lewat juga untuk sekolah dasar. Sampai akhirnya sekarang bukan hanya ke Washington DC aja tapi diterima di kampus-kampus lainnya dengan beasiswa dan bisa menyelesaikan dalam waktu yang sangat cepat. termasuk juga bahasa Inggris sudah fasih dalam was-was-was. Wah, gila, ini benar-benar hebat. Wah,
hebat banget. Luar biasa.
Nah, kita nanti pengen tahu juga ya. Karena ini juga gak kerasa kita ngobrol udah 2 hari 2 malam ya.
Udah naik motor bot tadi ya.
Udah panjang banget. Nanti sebelum kita sampai ke apa pesan-pesan dari Bram untuk yang lagi dengerin sekarang dan lagi nonton juga sekarang. Tapi kita kilas balik sedikit. Sedikit aja. Ini hal yang simpel sebenarnya. Hal yang simpel itu adalah seperti ini. Tadi Bram sempat bilang, Bram itu ngumpulin sedikit demi sedikit, padahal hidup di luar negeri gitu ya. Dari tunjangan masih bisa nabung sampai akhirnya disimpan untuk ke mimpi yang berikutnya. Ya kan? Nah, gimana nih cara mengatur, kan susah banget Bram. Apa yang Bram lakukan?
Jadi saya ini bisa dibilang well organized, self well organized. Jadi saya waktu semester 1 transisi ke semester 2, saya udah diterima di sini bekerja di salah satu perusahaan di Watergate Hotel. Tapi saya kerja di manajemennya. Jadi posisi saya pada saat itu adalah market demand analysis. Jadi saya udah academic training di situ tapi berbayar. Jadi saya dapat gaji dari Watergate dan juga saya dapat living allowance dari pemerintah RI ya. Jadi saya masih bisa menabung. Kemudian di semester 3 saya coba-coba daftar magang di global organisasi. Tapi yang saya daftar cuma di IMF dan kebetulan saya diterima bekerja untuk internship di IMF itu di tahun kemarin. Jadi saya menabung dari yang begitu-begitu aja.
Magang tuh berbayar ya di IMF ini, Dana Moneter Internasional.
Exactly, berbayar.
Oke, dan sampai sekarang apakah masih bekerja di IMF?
Ya, magang saya itu udah berakhir di Desember kemarin, 2022 kan. Udah selesai, tapi karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai, pekerjaan bos ya. Jadi bos itu masih sering hubungi untuk, Bram, ini 1 bulan saya extend untuk kamu, tolong dong dibantu kerjain, tapi kita bayar gitu. Jadi saya masih bekerja, tapi hybrid. Jadi kadang-kadang kalau ada meeting penting sama bos, baru saya ke kantor. Kalau enggak ya, saya dari rumah aja kerja. Dan sedang menunggu decision di World Bank. Sudah 2 kali gagal di final interview. Dan kemarin di tanggal 15 Januari, saya diundang lagi wawancara di salah satu posisi. Namanya Trust Fund Academy, untuk Trust Fund Koordinator Asia Pacific. Jadi kalau diterima ya, saya akan tetap di Washington DC lagi.
Terus kita undang lagi deh.
Nanti kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya.
Wah, nah sekarang ini apa nih, Bram, yang ingin disampaikan ke teman-teman yang lagi mendengarkan atau menonton nih?
Sebenarnya sih saya tidak punya banyak pesan buat kawan-kawan atau scholarship hunter atau orang-orang yang masuk dalam kategori big dreamer dan sebagainya. Mungkin pesan singkat saya adalah jangan jadikan status keluarga sebagai alasan bahwa status ekonomi keluarga ya sebagai alasan untuk tidak mencapai apa yang kita impikan dan kita cita-citakan. Gitu. Karena pasti ada banyak jalan menuju Roma, itu aja.
Nah, sebenarnya aku juga pengen tanya satu hal nih. Tadi kan di perjalanan Bram ini mungkin ada kerikil, ada kesandung, ada apa gitu ya. Tadi Bram juga sempat bilang, sempat terpuruk gitu, merasakan keterpurukan gitu ya. Apa nih yang membuat Bram itu biasanya bangkit dari keterpurukan itu sampai akhirnya terus dan terus lagi dalam mengejar mimpi? Mungkin ini bisa jadi inspirasi juga kan bagi teman-teman yang sekarang lagi down banget.
Lagi down.
Nggak tahu mau ngapain gitu.
Kalau konsep kehidupan yang saya terapkan adalah hidup itu bercycle ya. Ada ups and down. Jadi ada fase di mana kita di bawah, ada fase di mana kita di atas. Fase di mana kita di bawah itu untuk bagaimana kita berusaha untuk mencapai apa yang kita impikan. Dan fase di mana kita di atas itu adalah konsisten dan persisten untuk mempertahankan kredibilitas kita untuk bisa bertahan di level itu sih sebetulnya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang sudah mencoba dan gagal, mencoba lagi, gagal lagi, percaya bahwa ada cycle-nya. Ada cycle di mana kamu akan, this is the right time for me. Dan ini Tuhan sudah kasih waktu tepat buat saya. Jadi jangan pernah putus asa kalau gagal baru 1 kali, 2 kali. Orang Starbucks konsepnya juga ditolak berkali-kali.
Jadi intinya jangan pernah menyerah karena pasti akan ada titik balik.
Pasti ada titik balik. Itu saya percaya.
Ya mungkin itu tinggal sedikit lagi, tapi kita mungkin berhenti padahal itu besoknya mungkin udah ada jalan.
Betul sekali. Saya percaya itu. Jadi ketika kita udah merasa bahwa aduh capek, ini udah totalitasnya udah capek di sini. Padahal itu terakhirnya, itu ada kesempatan di situ. Konsisten aja.
Makanya tadi linglung ya udah jalan terus aja.
Jalan aja. jalan aja gitu.
Oke. Okay. Nah, kalau terakhir dari saya nih, sebagai seorang big dreamer, mimpi apa lagi yang mau dicapai? Ini udah sampai di sini sekarang nih. Tapi apa lagi yang mau diraih?
Mimpi yang selanjutnya adalah saya mau tetap lanjutkan lagi pendidikan saya di level PhD. Dan sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar lagi beasiswa LPDP.
Oke.
Itu aja. Tapi saya dapat beasiswa dari kampus ya, cuman 50%, 50% pembiayaan untuk tuition fee-nya, 50%-nya dikasih teaching assistant. Tapi menurut saya terlalu berat. Karena kalau mengajar itu berat ya. Terus studi S3 itu kan bukan seperti S2 yang readingnya cuma 15 jurnal dalam satu course. S3 kan lebih banyak, harus membaca, explore-nya harus banyak gitu kan. Itu akan lebih berat ke saya. Jadi dia akan berpengaruh ke academic performance. Ya udah, saya memilih untuk jangan terima beasiswanya karena berat di mengajar. Asistennya ya kan. Mungkin cari LPDP aja, karena LPDP kan biaya semua, full cover. Kita
jadi
belajar aja.
Nggak perlu memikirkan biaya untuk menempuh pendidikannya.
Exactly.
Gitu ya. Oke.
Gak kerasa ya, bener kan? 3 hari 3 malam deh sekarang. Cerita dari Bram, dari sebuah desa terpencil, menuju ke kota, yang kemudian ke kota lebih besar lagi, kemudian ke luar negeri, sampai ke ibu kota luar negeri yang menjadi impiannya dari
banyak sekali orang.
Iya, yaitu Amerika Serikat dan di Washington DC.
Iya.
Abis ini mimpinya ke bulan nih langsung.
Amin.
Luar angkasa gitu ke Mars sih. Berarti kita kan enggak pernah berhenti mimpinya terus.
Kita tahu kan kita ya.
Iya dong.
Apa yang akan
long life education ya kan?
Iya, betul banget.
Betul. Nah, semoga obrolan kita tadi bisa menjadi inspirasi teman-teman. Mungkin teman-teman juga di Kepulauan Aru. Ini ada sosok Bram loh.
Ada Bram nih di sini nih, yang sudah membuktikan.
Mungkin gak perlu ke Amerika lah. Mungkin di Indonesia, atau mungkin menempuh pendidikan di negara lain. Siapa tahu ya jalannya kesana.
Betul sekali. Karena kehadiran kita di sini itu juga sudah, saya pikir sudah cukup menginspirasikan banyak orang. Termasuk di kampung saya. Karena saya melihat bahwa grafik anak-anak yang punya niat untuk studi itu naik setelah saya selalu jadi trending topik. Wah, ini ada Putra Aru kan, sempat sempat ada yang nulis berita gitu kan. Terus sering di share untuk Aru ya. Saya nggak mau lihat tempat lain dah, tempat saya aja dulu. Karena itu udah melihat, udah paling kerasa bahwa banyak sekali yang private message ke aku bahwa, kak, itu gimana sampai bisa dapat beasiswa. Terus sering ikut-ikut kegiatan-kegiatan virtual hanya untuk kasih motivasi.
Wah,
gitu
bagus
kan.
Ini yang diperluin nih. Betul. Oke, kalau gitu sekarang sih untuk acara kudosnya, ngobrol-ngobrolnya kita tutup sampai di sini ya.
Okay.
Siap.
Irfan Ihsan,
Dania Iman,
dan saya Bram.
Ada Ronan Zakaria juga. Tapi ini kan sebagai penutup banget nih, sampai kita udah pamit-pamitan. Bram ini juga di Washington DC. Ini sering tampil loh di atas panggung nyanyi. Gimana penutup dengan nyanyi? Abis kalau mau nyuruh nari, nanti yang dengerin nggak lihat.
Oh iya. Bram, siapa coba penyanyi favorit atau enggak lagu favorit yang sering dinyanyikan? Atau mungkin ada lagu kenangan bersama ibu atau bersama teman-teman?
Nyanyi sekarang ya, sebagai pengantar kita menutup acara kudos kali ini.
Audisi idol kali.
Oh iya, enggak. Siapa tahu.
Nah,
jangan idol.
Saya mau mendengarkan sambil beristirahat.
Kalau saya artis favoritnya Glenn Bradley kali ya.
Okay.
Jadi itu betul-betul idola gitu.
Okay. Luar biasa almarhum ya.
Silakan.
Oke, satu lagu dari Glenn Bradley untuk kawan-kawan semuanya.
Oke.
Okay. Rapnya aja ya. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatimu.
Wah, kudos, oke.
Kudos.
Sekali lagi,
thank you so much.
Sukses terus ya, Bram.
Terima kasih ya, Bram.
Oke.